صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله ومن اكتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا فعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وبعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقوله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. إمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى مؤلف واجنجتبه kumulyango gusoka ogwokwawula Allah tabaraka wa taala nokubeera nti yasinzibwa yekka yastashhada netteeka eritooka wama khalaktul jinna wal insa illa liyabudun, saatonda amajinni n'abantu okujjako babeere nga basinza nze. Oluvannyuma lw'eryoetteeka eryo etteeka liraga kusinza Allah yekka, okuba nti tewali asinzibwa mu mulala mu butuufu okujjako Allah. Yazzaako etteeka eryokubiri: walaqad baathna fi kulli ummatin rasula an ibudu llaha wajtanibu ttaagut, lyetteeka eryokubiri lyeyazzaako, era nga nayo aya etulaga kusinza Allah tabaraka wa taala yekka, nga tewali mulala asinzibwa mutuufu okujjako ye. Bwe yamala etteeka eryo era yaleeta aya eyokusatu: waqada rabbuka alla tabudu illa iyah, yani amara wa hakama wa alzama, Allah yalagira nakitukirako nga tteeka ffenna okuba nti tewali gwe tusinza mu butuufu okweyako ye Allahu subhanahu wa ta'ala. Waqada yani wassa, wakadha qara abu وكذلك قرأ أبي بن كعبي وابن مسعود وغيرهم ولابن جرير عن ابن عباس: وقضى ربك يعني أمر أو نبا جنب الله يلاقيه. وقوله تعالى: ألا تعبدوا إلا إياه، المعنى أن تعبدوه وحده دون ما سواه، بلغ مسنز الله غتوالي بلا بسنزواه، وهذا معنى لا إله إلا الله. وقد ذكرنا قول ابن القيم رحمه الله تعالى في الدرس الماضي. Imam Ibn Qayyim rahimahullah yayogera amakulu ga la ilaha illallah, era ekigambo kye twakira mu darusi ewedde yagamba ekigambo ekyo wannafyul makhba laisa tawhida, omuntu bwagamba la ilaha ekyo kyokka tabeera muwahid, la ilaha tabeera muwahid, eyo nafyu. Okutuusa wakadhalika alithbaatu biduni nafyi, olina bagamba vuga nti illa Allah era naye tabalibwa nti muwahid, tabalibwa nti munna tawhid. Oli asobola ogamba la ilaha omunanaga illa Allah awo bonna babeera tebanaba kubeera banna tawhid. Ndi omuntu lwabeera tawhid fala yakun tawhid illa mutadammina linnafi wal ithbat, tawhid tasobola kubeera mutuufu, tosobola kubeera nga wayawula Allah okujjako nga byombi obiina. Annafyu wal ithbat, ma alladhi tanfi huna, tanfi jamii al ma'buda, ogaana nti wali bisinzibwa birala byonna mu butuufu. Bw'omala ogaana nti wali bisinzibwa birala byonna mu butuufu, ekyo tekikumalira hatta tuthbita al ma'buda bihaq, okutuusa nga omaze okunywezaawo asinzibwa muki mu mazima. Naam, ate bw'onywezaawo asinzibwa yekka ng'ebirala tobiganyi, kad yu'badu maa ghayrihi, asobola okuba nga asinzibwa naye ng'ate nebiri era obikola ki obikkiriza mu ka'adati kathiru minan nas, ng'abantu abasinga bamanyi Allah yasinzibwa Allah yatonyesa enkuba. Ate ebiri owaye naye tuyinza biganyira ddala kali n'oggwerayo ddala obalekerayo nabo okugulu olaba. Kati okuba nti onywezaawo nti Allah yasinzibwa naye nga biri tobiwakanya, lasta muwahidan, era obeera tonnabeera munna tawhid, okutuusa nga empagi bbiri zombyo zitambuliza wamu, annafyu wal ithbat, ogaana nti wali kisinzibwa mu butuufu n'onywezaawo asinzibwa mu butuufu. oluvanyuma Allah subhanahu wa ta'ala mweye teka yazzaako ekigambo ekigantu wabil walidaini ihsana n'abakadde ababiri okubayisa obulungi ayi amakulu waqadha Allah yalagira an tuhsinu bil walidaini ihsana okulongoosa eri abakadde ababiri olulongoosa kama qadha bi ibadati wahda la sharika la nga bwe yagera okuba nti yasinzibwa yekka bwe yalagira okuba nti yasinzibwa yekka era bwe yalagira n'okuba nti abakadde nabo tukola ki tubayisa bulungi kama qala ta'ala fi ayati al-ukhra nga Allah bwe yagamba mu aya endala anishkur li wali walidaika obeere ngo nebaza then webaze neki nebakadde bo وقال ابن عباس رضي الله عنهما امام ابن عباس رضي الله عنهما يقام القران ملم ثلاث ايات ايات ذي السته من القران نونغو شيشا تجزان النونغو زين بنت ابي ببيري ببيري بوكولا كيشيمو اشانو شركا شريت شكري زبوا اكتوسا غنيشو كبيرو شكوزي ayati sattu mu Qur'an yagamba nongo zine ebintu bibiri bibiri esoka qul ati'u Allah wa ati'u ar-rasul mugondere Allah mugondere nani nombaka ibyo birongo eh fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah ar-rasul wa in tanaza'tum fi shay'in buli lwonna lwe mba mukaanye mu nsonga mugize eri Allah n'omubaka bibitambula bibiri waatiu Allah wa atiu rasula mugondere Allah mugondere nanyi n'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama wa idha jaahum amru min al-amni aw al-khawfi adha'u bih walau radduhu ila ar-rasuli wa ila uli al-amri minhum لعلمه الذين استنبتونه منهم المهم آيات نينج قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله بمامو يا ماغر الله مغبران نبي محمد صلى الله عليه وسلم الله جاكو باغر إذن بريدونا بريدونا منت ومن يطع الله والرسول منت واغون دي الله نمبك أغاية السيمي bogamba nti ngenda kugondera Allah yekka mbaka sijja mugondera ngenda kukolera ku Qur'ani yokka ahadisi sijja zikolerako okugondera Allah ko mugondera kubera kuki li anna ar-rasula huwa al-muballighu anillah kumango mbaka yakola ki yatusa message ebewani kati mutya bogondera Allah ngate gwe yatuma tokola ki to mugondera tukisoboka oba kutabo kandi zindi muulize nnyo wa nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne Qur'an ne basi somye teneta gisako la iyo aya soka aya yokubiri wa aqimus salata wa atuz zakah muyimirize we sala mutolene ki ne zakah ibyo binabyo birongo biri wana wala be sala zakah ayati soba mukinana musatu mu Qur'an nga nongo swala na zaka swala na zaka swala na zaka tobyawula aye yokusatu yeno wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsan anishkur li wal walidayk onebaze nechi nebakadde nolesho osoma سورة بقرة أي إشنا نمسات ولما بر الوالدين وكيسو بلون جاب كد من الميثاق الذي أخذ الله به عباده منذ الأمم السابقة أو السالفة وكيسو بلون جاب كد وكما قلون دلا يمكن نغانو الله زيجا أكواسا بلي ملينبه وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ الله جُكِرَ يَقُولُ إِنَّكُمْ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ كُنْتُمْ تَبْسِنُونَ وَكُنْتُمْ يَزَّاكُ wabili waideini ihsana naba kadaba bido kubaisa obulungi. Allah subhanahu wa ta'ala mweno aya yongerako nagamba imma yabluganna indaka alkibara ahaduhuma atina ddala bwa batuse emyaka gyabwe egy'obukulu beetaaga nnyo omwana ahaduhuma ayinza okuba omu yasoose okukaddiwa au kilaahuma oba bombi nga bakaddiye ghaliba ebiseera ebisinga abazeeyi abasajja affe tusooka okukaddiwa lwaki kubanga ebiseera ebimu osinga n'omusajja wa myaka ataano nawasayo ekijujulu ekyokumi n'omunaana okiraba bila shakka yasemberedde omugo gw'entaana essaawa yonna ekijujulu kisimbula busimbuzi obulamu era olaba nabbi waffe Muhammadi sallallahu alaihi wasallam weyafiira yaleka maama waffe Aisha nga myaka kumi na munaana nga nabbi ye nkaaga mu esatu tibiseera ebisinga abasajja affe tutera okukaddiwa amangu naye ebizibu ebirala ne bwe bitaba myaka bwomanyi gumuumu wa humuumu omusajja zaabeerako Allahu akbar essente abaana ounde eki ebyo byokka bimukaddiya okiraba kati kirungi omusajja waaba akuze n'awasaako okumuwala nga emyaka giriko wansi naye olina ataano mwena n'owasa omukazi wa ataano mwesatu oyagala tukola ki kikyotugamba olwo kugamba mwenna mubeerawo nga mwejjukiza bukerenda tatadijo bukerenda bwe wabumize munene gwe buba wabumaze nimadde sinamanya ati mwenna mwejjukiza bukerenda yaahi funayo anaakujjukiza obukerenda nga obadde owutuse obongo tebukyasika nakutegeera munaye bukerenda bwo tiwebaka nga tobumize n'ojjukira n'obukolaki n'obumira wamu mugamba nga mwenna myaka gyegimu si kirungi nnyo wallahi ate ne waliwo abawasa ow'enkaaga mu esatu nga ye ayina ana munaana omulenzi ayina emyaka ana munaana awasa omukazi wa myaka nkaaga mu esatu n'olaba ejjano awakaawo okukeka ejjana kwokka okubeeraawo okukeka ejjana n'ekkadde lyo ekinjagaza ekkadde lwa kulya mugoyo lirina akasente terirekeka terisuulikawo seeka neyiyayiyanga eyo ebbali naye ddyo lireke libeeraawo owedde olaba kasozi ne kasozi naye yeewunyiza omusajja omutwawa wa imaani naye atidde abavubuka abo bamuudi abayingirira agakyala agakadde agakyala agakadde nga tegakyazaala nakuzaala kale liyingirire naye lireete nga nnamba nnya tewali agaanye lireete nga nnyamba nnya naye nga oyina ettiimu z'osamba nazo bwe mwenkanya endobo n'amakuuli n'okusala n'okukuba paasi nga mulina bwe mwenkanya eryo libeeraawo nga injaleyo oba oli ku injale ogenda ebinywa nga babigololerako eyo nga bakuvumbavumba amagulu gaddemu endasi naye ganti lyobiisana nalyo ettiimu yokka gyobiisana nayo buli lwova ku jjuma nedda ssebo liri kugamba olunaku olundi mwana wati oli mpogola kiki ennyo waki weewulunta wano buli kadde towasa kazi kadde jama naam towasa Allah tabaraka wataala ga imma yabluganna indaka alkibara basobola okuba naddala batuusa emyaka egy'obukulu ahaduhuma omukubo au kilaahuma oba bombiri fala taqul lahuma uff ma maana uffi qala alulama huwa adina aladha adina aladha atta'fif huwa adina aladha ke kanyizo akasembayo okuba akatono abakadde batuukamu egyo emyaka tubagamba nga akanyizo konna akasembayo akatono bakadde baffe ne bakavunula kusiiya tobasiiyanga tobeekaanyanga totambulanga osiiya ebigere nga bakuyise abakadde la tomugamba mpaamu kagaafu muzeeyi adina al adha ta'fif tomugamba nga ekigambo ekyenkana ennyukuta ezo bbiri offi wala tanharuhuma la tazjaruhuma ate tobakanduranga wala tanharuhuma tobakangula ngomukadde tomukangula mukwogera naye wakullahuma qawlan karima yogera nabakadde ebigambo ebirungi al karima ebigambo ebirungi obyogera nabakadde nonya sengeje ebigambo alfaz mubako neza mwe zemwogera ngabavubuka naye obyogera nabakadde yogera nge ebigambo ebirungi shekhe yagamba ay amakuru la tasma'uhuma qawlan sayyi'a abakadde tobawulizanga ebigambo ebiki ebibi era wana abamanyi bwe bajja faida egamba nti maama wo oba taata wo omulaba nga akaddiye bw'ogenda nga waali toyitiriza mulombojera nnaku yo ebizibu by'oyitamu kubanga ekyo kibalibwa mukumunyiiza ogenda okuvaawo nga yenna mutima mwana wange mukibuga gyali bintu byonna oleka yenna omutabudde bogenda wali omukadde itakungulungulu ebizibuzibu byonna byo alhamdulillah maama mutuwa edduwa tujja kubeera bulungi itwawulira wagira bwoti alhamdulillah tujja kuba bulungi tolombojja nnyo bizibu byonna byoyina kubanga ojja kumunakuwaza ojja kumunyiiza yogera ebigambo ebirungi awali omukadde n'agamba hatta wala taafif wadde ogamba offi alladhi huwa adina maratibu lqawli kyekigambo lyeddaala erisembayo mu bigambo ebyogerwa offi assayi ebibi wala tanharuhuma ayi la yasdaru anka ilayhima fiila qabihi tovangamu ekikolwa ekibi eri abakadde kama kala ata bn abi rabah yagamba la tankudhu yadaika ala walidaika abakadde tobafunyira mikono abakadde tomusikaako mukeeka kwatudde munoonyeze bunoonyeza ntebe walina okutuula totuula nga tannatuula tewaliridde nga omukadde tannaba kulya tolya nga tannaba kulya omukadde kakasa nti ye yasooka kubanga omuntu bwakaddiwa ensi yonna emufundira omukadde w'emyaka 83 essaawa zino ayinamu pulaani egenda e India mweri mbongo essaawa zino alowooza okugenda mu Amerika okuba ku kyeyo embaga eri ekaseese oyinza omusingana nga agolola kangolole embaga ya mukwano gwange eri kaseese naye muwano wejaga ngaembaga giwejagirako eri kaseese ate tufaayo tujja kutuuka wano okukaaba obukaabye mumotoka ono amuza muto okukaabya kali kadudu nga bali gundi nga batuuse edda ababadde wano ku maalibi saawa mukaaga nga bali kaseese naye emyaka 80 embaga takyazigendako ezisinga ganja batawaanya genda kutuula ntya nja kuba nyimukayimuka alowooza bonna be yawangala nabo beyeepena nabo beyasuubulanga nabo bonna nga abasinga bali mu kabuli kati nga abantu abalina okumuwa ku ssanyu be baana be buli lwakulabako naga omwana wange waali gundi nga ndudde okumulaba gundi nga ndudde okumulaba ng'abaana be bokka essanyu mwe liri abasigadde alaba balabe engoye tezikyamunyumira buli kintu kyonna ekibuga yeegobamu yekka gwejokeere mu kibuga wakati olabe abasajja ab'emyaka 89 olabo bamwe bali batambula bali luddawa bali waka ne wabeera mu kibuga oluusi mumwongerayo ne mumutwala ku nnyumba ey'ekijja ze yabeera awo akuumira awo essaawa ye alinda malakul mauti ali ku nnyumba ya kijja baziika wali mmanju nga buli ssaawa yenna akimanyi abaana bansembeza baleme kutawaana kati omuntu bw'atyo mukadde ayagala abantu abalina okumubeera okumpi nga baana be baalinako omukwano baayagala nga nabo bamwagala sheikh agamba walamma nahaahu ani lfiili lqabihi walqawuli lqabihi amarahu bilfiili lhasani walqawuli lhasani allah bwe yamala okuziyiza omuntu mukadde we okubeera nga tamukangukira tayogera bigambo bibi, takora bikora bibi wali mukaddewe, ate Allah namulagira ebigambo ebirungi n'ebikolwa ebirungi. Yasoka tuziza bikolwa bibi ku bakadde baffe n'ebigambo ebibi. Yasoka kigambo kibi ekisembera ddala ofi. Allah bwakugaana okusiya mukaddewo, ate oba okyamubuuza nti kasitatanganye kumukuba, oyinza okumukuba, oyinza okumugalulira oluyi omukadde, oyinza okumukuba oluyi. Allah, myaka egiyise edda twali tusoma wano, omusiraamu yansanga awo ku lubalaza nambuulira kiswa katono n'eddalasa etulemi wano nga mugambo gwe bino byoŋŋamba jama eno firimu obuŋŋamba bintu byaliyo naŋŋamba yaahi bino byenkugambye oli gwe kiriko yennyini yantumye okukubuuza naye ng'omwana yawasa, omwana w'obulenzi yawasa omuwala, omuwala n'ajoonyesa nyazaala we okufa obufi okutuusa olunaku nyazaala lwe yajja okubalambula, yajja kumakya oyo omuwala n'abeera awo nyazaala we mu nnyumba, n'amala n'amulagira agende asule eri mu kigango ka boys quarter. Oyo omuwala kye yakola, n'addira ensawo ya nyazaala we n'agikwata n'agiteekamu obubugo n'ebidagaladagala eby'ekiganda eby'ekirogo, bwe yamala n'agitwala ewa nyazaala we eri gy'asuze. Awamu n'ekyo teyamuwa kamere olunaku lwonna, nyazaala teyamuwa mmere okuva lwe yatuukirawo paka omulenzi lwe yakomawo nanyinima kasaawa nnya, saawa nnya lwe yakomawo omuvubuka, n'abamuwa emmere n'anaaba. Kati baba beebase, oyo omuwala mukazi, mukazi we n'amugamba maama we nno yazze gyali eyo, gyali eyo mu boys quarter. Namugamba maama gyali nti gyaye. Omuvubuka twali awo ku lubalaza awo nga bwe tutudde awo nga nyumiza olwo, naawe omusiraamu ambuuziza ekyokukola kiri kitya oluvannyuma lw'ekikola kye yakola. Omuvubuka aba agenda okubuuza maama we, namugamba sooka oleke, ate nno maama manyi kye yakoze. Namugamba maama yazze n'eddagala, yazze kutuloga. Namugamba era nkusaba genda okebere mu nsawo ya maama olabe kyeggamba. Omuvubuka n'agenda n'akebera mu nsawo ya maama we n'obusungu, n'agisumulula nga ddala mulimu obubugobugo n'ebiragalalagala eby'ekiganda emmindi biki. Omuvubuka n'agisumulula n'agamba maama kino kiki? Namugamba maama wazze kutuloga. Namugamba mwana wange ati bino byazize bitya mu nsawo nga sibimanyi? Namugamba maama ozze kutuloga, jjukira tannajja na mmere omukadde. Namugamba maama ozze kutuloga saawa 8:00 eyo. Namusikambula maama we, namugamba maama kwata ensawo, namukwata maama neyekwata bw'ati ku luggi ku mwango. Omwana kye yakola namusimbula oluyi, namukuba oluyi maama we, namusikambula namusikasika namutuusa ku kkubo nga wali. Namugagenda maama we amuzaalira dda. Mukazi wattu n'atambula n'amugamba sente ziizo tezibagenda olinye ebbaasi oddeyo. Omukyala ono omuvubuka n'awandika ennamba ye y'essimu kapapula n'akateeka mu nsawo ya maama, namugamba awo n'oba ofunye obuzibu ononkubira genda. Maama we n'amuleka muku, n'akomawo neyigalya neyebaka. Mukyala n'atambula n'agenda essaawa simanyi 9:00 eyo kitundu, atuuka ku bbaasi wezisimbula nga bbaasi teziriiwo. Kati awo ku mulyango guyingira awo ku bbaasi awo mu katawuni awo n'agwawo nabera nga yenna oli ya mukurudde ya musise na mkubano ringa anubisa alikone ebinobule kati abavuka baba mu disco ne bajja ne bamutukako baka kazende bimukubye chichi wano bamukebera bamujjako ensawo ne bamuyita mukadde mukadde kuzukusa omukadde nga afudde. Ngomkade ya fudde. Eh? Niba kebera nebaza asimaisa zi ya mwade za transport mtuwale vini. Niba jituwala katiba kuba kusimu eno. Niba mbuzo wai. Ono mumanyi. Ngobudde olobu kede. Niba gamba yeye mumanyi. Niba mugamba omuyito otya nti mama wangu. Niba mga ya fudde. Naka atinga afatia. Afatia na agenda awela kubira kubira abantu abala ne bajja ne batwala maiti ne bamutwala na agenda ono yakuba mama we na atuka wali nga akaba tebijja na kwa na ne basitula mama ugenda okumuzika omuvubuka na kayo muntano no yenyine yakuba mama we na kayo muntano okumutekayo nebo yakayo wati nazirikirayo byajukira kye yakoze ekiro nazirika bamujayo nga tategera era yamara esawe zuri nga tanda damu kutereya naparuka nakomawo ngebe biwedde oli omukyala ne bawukana bubi nnyo eyamukubisa mama we iba ukana bubi nnyo emali yali ebewanya negwawo bubi nnyo kati ali Dubai omuvubuka buli kyakwatako tewali kitereera buli kyakwatako abeera mu aswa uhali mu mbeere singa okubeera embi kati kwekuntumira nga omusiraamu abuuza akola atya embeera gyali kikyayinza okukola maama we okumusonyiwa ali mu kaburi ye yafuuka ensonga y'okufa kwe ng'ate amukubye n'okumukuba maama wali mu kaburi muvuuka agamba embeera tetereera buli kyenkwatako nkoze ntya era omuvuuka bwe yambuuza nabwa yake bino byo nga firimu nanga yaahe si firimu bantumye gwe gwe mbambuuza yennyini nanyini kiswa yatumye mbuuze muwe ansa akola ati mukadde n'omukuba ekiro n'omufulumya mu nyumba n'omusuula mu kkubo olw'omukyala gwewawasa aduumidde alagidde Allahu akbar bani abakyalina abakadde mufeeyo mukyalina chansi nnene mukyalina akasuwa alwalidu awsat abwaabil janna omulyango omukadde gwe mulyango ogwa wakati ogwejjana fa in shi'ta fahfadh hadha albab bwe yagadde ogwo mulyango gukuume obasse ekyo guleke gufiirwe tobola mu kitabu bakita adabu ash-shar'iyya isha ibn al-muflih yagamba imamu ahmad ibn hanbal yaganti birrul walida kafaratun lil kabair birru alwalida okugondera mama no ekikamu birru ismu ja ismun jami'un li kulli khair kyekitegeeza albirru okuyisa obulungi ismun jami' li kulli khair lyerinnya erigatta buli kirungi kati imamu ahmad agati birru alwalida okuyisa obulungi mama kafaratun lil kabair kikusanguzaako amazambi amanene naye ayi atakimanyi nti amazambi amanene geetaga tauba naye imamu ahmad agamba okuyisa obulungi maama allah asobola okusangulako amazambi amanene olowooza yakijja mu bbanga la abada fiihi man salafahu bihatha alqawl mulimu abaamusooka okwogera ekyo kabuna abbas ibuni abbas radiallahu anhuma yakyogera habru hathihi l umma ibuni abbas lumu yali atudde mu haraka nga asomesa omusajja najja namugamba ya buni abbas owa ibuni abbas inni khatabtu mraa nayogereza omukyala faaba antankihani nagana okunfumbirwa wa khatabahu wa khatabaha ghairi umlanajjana namwogereza fanakahaha yina kulachi faghirtu alaiha nimpulilanga ebubalinzita faqataltuha limuto mcharo fahal liya min tauba nange sobole kula tauba ala nansonyiwa Ibn Abbas huyu akiambuza hal laka walida waina mama wo qala la namga ataliwo namga agenda okole bulisho nacho sobole kirungi kula tauba oboli awo Allah anakusonyiwa omusajja bwe yagenda atwa ngomuyizi omuyizi afaye nyaya gali okumanya najja waliba Ibn Abbas musomesa we namugamba lima saaltahu an hayati ummi omusajja kubuza byakutta ati wachi omubuza mama we mulamu basimulamu bikwataganirawa ngalaba atwa biganyo gatta ngomuyizi alishapa ayagala muwalimu amugatte bikwataganirawa oliasa omuntu aliko hukuku satu haqqullah حق أولياء المقتول حق المقتول حقوق السك ومبوزة بأمامة ابن عباس يا مقامب والله والذي نفسي بيدي إني لا أعلم عملا يتقرب بها العبد إلى الله مثل بر الوالدة ابن عباس يا مقامب والله ندير الله ذي السماني يوم رم ngomuntu gumusembeza nye wa Allah ngoku isobulunji mama abakubanga ina mama mbele ina mga gendo isobulunji mama o Allah jakusonywa roza achijia mubanga Ibn Abbas gendo isobulunji mama o Allah jakusonywa ezambi liokuta naam mga gendo urongosiri mama o wa hata Ibn Umar radhiyallahu anhuma umsaja ya mubuza ingilishi ya inzo kula tauba abuza Ibn Umar na mugambo ina mama o na mugamba naam na mugamba lau alanta laha al kalam sengo omugondeze ebigambo na yogere ebigambo birungi awali mama o wa atamtaha ta'am no mulisane kamere no mugulira kanyama no mterako kamobile money no mugulira kino tadkhulu jannata rabbaka bisalam yamwa tadkhulu jannata rabbaka bisalam ejana ya allah ujajinga na mirembe just nonya mama mugondere muise just yogera bigambo birungi wali mulisa kamere ejana ujajingira abu huraira bilwonnali yalinga agenda okufuluma nga ayimirira mulyango nga ayolekeye mulyango gwa mama we nga amugamba assalamu alayki ya umma emirembe jibere kugwe mama wange nsaba Allah akusonyiwe akusasire kama rabbaitani saghira ngabwe wandira nga nkyali mwana nga ne mama we amuddamu nga naye amusabira nga akikola khurujan wa audan baba agenda nga bwayimirira bwati ne bwaba akomawo nga bwati bwayimirira okuyisa obulungi omukadde mama toyina kyoyinza kigeraageranya nakyo mirimu gyoyina okukola olaba birru lwalidaini yuqaddamu ala ljihadi okuyisa obulungi abakadde kukulembezebwa ne ku jihadi jaa rajulu ila nabiyi sallallahu alaihi wasallama wahuwa yuridu ljihadi msajja yaje nabbi nga yagala kulwana jihadi faqala lahu alaihi salatu wasalam nabbi namugamba ahayu walidak bakadde bwe bali qala naam nama webali naka fafihi mafajahid dayo jihadi iyo geno jikolile mbakadi wakadi juila istiizanu lwalid sharutu min shuruti ljihad haba manjibatu kano kufura okukirizi wakwa bakadi nga kakwakulizu mbuge na mjihadi ngomkadi wabata kukiriza bagamba dayo omusajja nabi sasa nangu yagira ko uwais ابن عامر القرني رضي الله عنه وارضاه نبغ يتوك قامت رجل مستجاب الدعوة ومسجد وجه سبيا نقرا ناقب الصحابة إينا يأتيكم الأمداد من أهل اليمن abasajja bagenda kujjanga bava Yamani, wafihim Uwais bin Amir al-Qarni, mulimu omusajja oyo nagamba nti yakwatibwako n'obulwadde obw'olususu, fabari aminhu nebumuwonako illa maudhi adirhama, wabula bwamulekako ebisente naye oli waba amulabye asabanga n'amusabira, asabanga n'amusabira, kubanga oyo omusajja edduwa zanukulwa. Yajja ku mulembe gwa Umaru, Umaru n'amwegayirira amusabire ku dduwa. Omusajja n'amugamba tekisoboka, gwe ate osaba nze nanga sisobola. Nabbi sasa Umaru nabbi yafadda, Umaru bwe yalaba nga abantu bava Yamani bayitawo bagenda, nga buli abayitanga nga afikum Uwais bin Amir mumwe mulimu, namugala abala ne bajja nababuuza, afikum Uwais bin Amir al-Qarni mumwe mwali, namugala nabagamba mugenda, afikum Uwais, nebamugamba Uwais lwaki omubuuza gw'omukulembeze, nabagamba nimwe mumbuulire mwali, nebamugamba ali mubali abagenze, bagamba kuolo nebalaba ku misinde gya Umaru mu bukadde obwo ng'adduka emisinde emiyitirivu anoonyoyo omusajja amukomyewo. Abamanyi bagamba nti ne marutabatu assahaba au assahabi, eddaala ly'okufuna obwa sahaba mu basahaba bannabbi, okubeera sahabiyu oyo omusajja lyamuyitako rutuba eyo yamusuba lwa kintu eki, yalina abakadde ng'atyo balekawo naye nga nabbi yaliyo nga naye gyali, n'ekyamugana okujja okusinkana nabbi afuuke sahabiyu mu basahaba bannabbi abakadde, ekyo nekimusuba. Naye nabbi sallallahu alaihi wasallama n'amwogerako nti omusajja oyo edduwaze, bamubuuza lwaki yatuuka kweryo eddaala, n'agamba kuyisa bulungi bakadde tekyamutuusa kweryo eddaala, kuba nti Allah ayanukula edduwaze. Waliwo hatta n'omusajja subhanallah bamusalira omusango gw'okumutta, naye bwe bamuleeta okumutta bano ba awliya al maktul bananyini musajja oli yattibwa gwe baali bagenda okubanga beesasuza kuono, kuolwo olunaku ne bagamba afauna anhu, nga bamuleese bamutaddeko n'akakookolo bagenda mutema, ne bagamba tumusonyi. Kati kaabi n'agamba musooke mwetegereze embeera y'ono omusajja gwe basonyiye, ne bamutambulirako ne bamanya ebimukwatako, bagenda okumusisinkana ng'ayina maama we amuyisa bulungi nnyo. Kadhi n'agamba waraahu da'awatun mustajaba, emabega w'ono omusajja waliyo edduwa eyanukulwa emwonyeza. Waraa hadha arrajulu da'awatun mustajaba, emabega w'ono omusajja waliyo edduwa ekolaki eyanukulwa. Nagamba nti maama wabadde amusabira, kubanga beewuunya abasajja bababuuza omulundi ogutali gumu bamutte nti naamu, bamutte nti naamu, bonna ne bababuuza bonna bagamba bamutte, naye olunaku lw'okumutta fatarajau, bonna ne bagamba tumusonyi. Duwa ya mukadde kumulembe gwa Umar ibn Khattab, omusajja yajja n'akozesa maama we umra, byamaa n'agenda ewali Umar n'amugamba maama wange oyo gw'olaba mukyala mukadde, wala ta'mal amalan illa wa dhahri alayha matiya, tayina mulimu gwakola okujja kunga buli kimu mala kuteekawo ki mugongo kweyebagala, nze munaaza, nze muleetera ekyokulya, nze mutwala mukabuyonjo ki buli kimu, hal addaitu wajibi, omukadde mumazeeyo musasudde buli kimu kyakola nze. Umaru n'amugamba la tonaba, n'amugamba walima ya amira almu'minina, lwaki omukadde gwe nkoledde ebyo byonna nkugaya emyaka mingi nze mukolera buli kimu? N'amugamba innaka innaha mamawo kad sanaat hadhihi al-umura kullaha lak wa hiya tatamanna bakaaka, ebyo byonna byoyogedde kunaaza, kuliisa, kwambaza, kumutwala mukabuyonjo, kumuweeka, ebyo byonna byonna maama we yabikolera, wahiya tatamanna bakaaka, naye nga ayagala obeere mulamu, ayagala osigalewo. Namugamba nti wa anta tasna'u hadhihi al-umuri kullaha laha wa tatamanna firakaha. Namugamba naye ate gwe bino byonna obikola by'omukolera obikolera mu bulumi obw'ekitalo era weegomba dirwali awukana n'ensi eno owummule. Ye yabikolera mu ssanyu ayagala obeere mulamu, naye gwe obikola mu kunyigirizibwa. Era ensonga kyozza okubuuza mba natamala amaanyi, namugamba nti walakinnaka muhsinu wallahu yujzi lkathir ala lqalil. Namugamba nti walakinnaka muhsin, naye oli musajja mulungi, ebyo byokoze makula. Walakinnaka muhsin, oli musajja mulongoosa. Wallahu yajzi alkathir ala lqalil, ate Allah asasula ebingi kukitono omuntu kyaba akoze. Amakulu n'ebyo ebitonotono byokoze Allah era ajja kusasulamu biki bingi. Togwamu maani, oli musajja mulongoosa. Naye tokomaawo, togamba mbu mmaze, sigala ngu ogenda bwoti ng'okyalongoosa eri maama wo. Awo bakadde akyabalina, owooyo yali atusikoye eddaala nga gw'omunaaza, gw'omutambuza, gw'omusitula, amulina subhanallah nga weesiimye kubanga okyalinawo maama gw'osobola okugenda n'otuula waali nakuwayo ku dduwa. Webiba biganye ngeno tuleko waali olunaku olumalekaawo akuweyo ku dduwa mbaka sallallahu alaihi wasallam. Hadisi ya Anas wa ghairu agaa nti anna rasulallahi sallallahu alaihi wasallam lamma sa'ida alminbar, nabbi olunaku tumwe bwe yalinnya ekituuti, qala amin, yagamba amin 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 emirundi esatu. Faqalu, ne bamugamba ya rasulallah, wange mbaka wa Allah, alama ammanta, lwaki ogamba amin? Qala, nagamba atani jibrilu, jibrilu enzijidde. Faqala, nagamba ya muhammad, wange muhammad, ragima anfu mri'i dhukirta indahu falam yusalli alaika. Nabi jibrilu yamugamba ensingo y'omuntu erwale kokoro oyo gwoyogererwako waali natakusabira. Qala, nemugamba kul amin, gamba amin. Nagamba fakultu amin. Thumma qala, oluvanyuma nabbi nagamba ragima anfu mri'i, jibrili mugamba ragima anfu mri'i dakhala alayhi shahru ramadan thumma kharaja walam yughfar lah, kul amin fakultu amin. Edduwa eyokubiri jibrili nemugamba enyindo y'omuntu erwale kokoro kinayatun, olwokuba enyindo eno weba evuddeko, enyindo bagamba ekola 80% ku byute ya face. Tuba tubagamba enyindo ekola 80% ku bulungi bwa face, wonna weviirako oli bwakutunuulira agamba inna lillahi wa inna ilaihi rajiun wa lillahi fi khalqihi shuun, akwewuunya nga teriiko. Allahu akbar, ojogezeeko jijjeko olabe wona ofaana. Tosobola gezaako kyobola mu shariya omuntu okumutemako ennyindo owa diya namba diya kamira, okutemako omuntu ennyindo, kubanga buli kiyungo ekiri ku muntu nga kimu kimu bw'okimuggyako diya, ebiri ebibiri hafu diya, bw'omuggyamu eriiso limu owa hafu diya, naye bw'omuggyako ennyindo diya, bw'omuggyako obwereere diya, ekiyungo ekiri ekimu ekimu ku muntu bw'okimuggyako mu shariya diya namba gyowa. Diya kyeki? Kale gamba myezi nga bisatu bwe mutango gwowa. Diya zingamia meka mia miatu naka, engamia ziba kikumi, kati buli ngamia egula sente meka? Geno nonye ngamia egula sente meka olabe okubiseemu kikumi. Kiraba oba ente zino emmiyoni ebbiri zemmiyoni ebi, naye ngamia eri waggulu nnyo bei yaayo nnyo okusinga ente, genda ku neti ojja kulaba price yaayo okubiseemu kikumi. Nzoga myezi ga mpitirivu, bw'otemako omuntu ennyindo osasula ngamia kikumi. ekola duty ya amanyi kati enyindeyo omuntu bamusabira erwale eveko aruwa abakoze omusango munene musharia ogusoka butasalira nabbi so si mauledi demukwato obubi amauledi sikwe kusalira nabbi okusalira nabbi kirana amauledi kirala kubanga aya yokusalira nabbi boyaka chogamba bakira mauledi tibakira mauledi inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi bakira kunyokeza matari kugawawula ne gola bashe bakola nito kusikwe kusalira nabbi kweli ategeza sebo tibakira mauledi nga aya yokusalira sebo tibakira kusulira na kuteka kukabani bamu buza tukusalire tutya na abayigiriza bamusalira sallallahu alaihi wasallam jeke de seka abdunasir kataza aya yokusalira nabi yakka kuyeye nyini inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhal ladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima bakira gorango ye na kufumba pirao na kuteke kabitabu ya biafayo vye abadan sichi bakula anorechi wago sige mazari sige mauledi sikuwe kusali mauledi kikirala kusali anabi kikirala nitake demunangu mashuruiyatu shai'i la tastalzimu mashuruiyatihi biwasfihi obujulizo obulali kechintu siwe obulali kanebino abala bivakula vino bino vye mukula vyaka na vyo bujulizi obulala nitake demunangu Taib Nabi sallallahu alayhi wa sallam Jibril asabira abantu basatu asoka atasalira nabbi owokubiri owokubiri yalwa asangiddwawo omwezi gwa Ramadhani negugwaoko nga takoze eki nga tasonyiddwa owokusatu yagamba lagema anfu mri'i ajraka abawai ensingo yo ennyindo y'omuntu naye lwale kolokolo aluwa ajiraka abawaihi asingana abakadde bababiri au ahadahuma obana asingana okalo omukubo falam yudkhilahu aljanna ne batamuyingiza jana amakulu ne batafuuka nsonga ya kumuyingiza jana Jibrilu ne mugamba gamba amin nabbi nagamba amin Nabi amini sa kumuntu abadde n'abakadde ne bagenda nga tasobodde kubakola ki kubajjako ki kubajjako jana warawa al-imamu ahmad min hadith abi hurayra radiyallahu anhu ani nabiyyi sallallahu alayhi wa sallama ragima al-anfu thumma ragima al-anfu rajuli adraka walidayhi ahadahuma aw kilahuma lam yadkhul al-janna damu yadi kulul janna riwaya nda nabi ya ganti omuntu enyindo ye eveko elwale kokoro asinganya abakadde nata yingira janna wani abi bakarata radiyallahu anhu kala rasulullahi sallallahu alayhi sallam abi bakara nufay ibn harith ya gamba ala unabbiukum bi akbaril kabairi athalatha nabi ya gamba abange mbabulire kumazambi gakanganga agasha sinzo kuba manene ameka asatu kulna bala ya rasulallah imamuga nabi tubulile kala al ishiraku billah elisoka gatakwani wa Allah ya gambe yoku wili wa ukukul walidain noku jemela abakade ababili jizambi kanganga yoku wili kwa asatu agasingo mnene wakana mutakia fajalasa nabi yaliya yeskamiliza natula natereera bakala nagant ala wa qawlu zuri bannange nokugera obulimba lyo kusatu ala wa shahadatu zuri nokujulira obulimba fama zala yukarriruha hatta qulna laitau sak nabi yasingala yasikalanga addingana okujulira obulimba julira obulimba julira obulimba paka twaga nabi singasi ichikulaga cyo kujulira obulimba kigambo kinene nnyo nacho kigambo kinene nnyo okujulira obulimba gena mu koti n'ojulira obulimba oba wonna woba obukoledde hadisi rawahu al-bukhari wa muslim
وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي أغامة حديث عبد الله بن عمرو يقال رضا ربي في رضا الوالدين أقسمك و الله قل مقسمك واجه بابا كذاب بي وسخطه في سخط الوالدين نوب السنق و الله قولي مبسنق بابا كذاب بي رواه الترمذي وصححه ابن حبان والحاكم kashato muntu abakadde nga bamufaako batulidde omuntu afuna bino byonna nga abakadde we bali balamu naye ate oli nga bamufaako yabaffe talina kyayinza kukola naye ayina nabbi yamuwa ebintu bitaano sahabi aljalil yajja eri nabbi sallallahu alaihi wasallama n'amugamba nti ya rasulallah هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما به بعد موتهما نبينا نقول نسكا زيشين شنة شنيزو كيسامو برنج بكاد بانج ربنج مروك فا فقال نعم نبينا نقول نعم ناو تاينا نعم قام بكسوك الصلاة عليهما وكبس بلا ربي اغفر لي ولوالدي وقل ربي رحمهما وقل لهما قولا كريما يقول يا وقد بيغام بيرونج لينا طيبا بادب وتوقير يقول انا وقد نامبسا وميتا كازيندي بوي كازيندي غارو اذا امنيا تغيتا مكدي يقول بيغام نامبسا وقل ربي ارحمهما اي الله بانساسي اي فيك في كبرهما مبكرو وايبنو وعند وفاتهما نربني مروكفا لابا سبع الله انت الله بانساسي دي كما رب ياني صغيرا من انا ببان دي لانغا انشالي متو نبي اغامو كسيمك الله كولي كسيمك وابا قد دربي اعطيب وابا تبالي وو وابا افا اجسوك الصلاة عليهما وباكولاش وباسا بدا اجوك بلي والاستغفار لهما وكويقا الى الله ابا سني وي الدواء انه استغفارات صلى الله عليه وسلم اتشوك ساتو وانفاذ احدهما من بعدهما اكتوك الذين لقانوا زباركو ربني ملوك فا بابا اينا ببيا ما بابا اينا بيكتوك الزا بابا اينا ببالي بكلا تانتكو بيكو لاكو ناوي بابا اينا بيالي بيكوزا يوبزي يو وجاكوبو بيستزا بلونج اتشوكنا وصلة الرحمة التي لا توصل الا بهما noku yungo Uruganda lotari sobatte kuyunga okujja konga abo bebafuka ensonga okuluyunga amakulu buli muntu yenna gwomanyi nti akakwate k'omulinako tatawo akakwate k'omulinako maamawo muntu oyo muyise bulungi muyise bulungi ojja kubaliwa nti oyisiza bulungi bakadde ekyokutaano wa ikiramu sadiqihima n'okuyisa okugulumiza n'okuwa ekitiibwa abaali mikwano gya kitaawo genda ngu babuuzeeko genda ngu balambuleko obasabireko nabo bakusabireko buli yenna yali mukwano gwa taatawo mulambule waata bamanyi abamu batuuka n'okugamba nti bw'oba mukaddewo yafa takusonyiye noonya ani yali mukwano gw'enfanfe mukadde wemba mwaso wagana noonya ani yali mukwano gw'enfanfe gwasinga okwagala ogende gyali omugambe taata mukwano gw'omunange yafa naye twasowaganamu wano namunyiiza wano ne wano naye mbadde nkusaba onsonyiwe ku lulwe yali mukwano gwe taatawo nfanfe wa maama genda aba bakikiriza genda bwakusonyiwa mukadde wo ajja kusonyiwa wadde yafa ensonga ki nabbi yabaleeta abaali mikwano gyani gyataata gwegendayo mukolere bye wali oyagala okukolera taata wo ataliwo waliwo mukwano nga babita Abdurahmani yaŋŋamba maama wange yayagalanga nnyo ebyenda naye nga siina wadde essente ezigula kota kiro y'ebyenda n'agamba naye kati yafa Allah yampa essente ezisobola n'okugula ente n'ekisalamu ebyenda byokka naye maama taliiwo mwenyezo taliiwo saazino gwayinza okiwa naye gwe waaba waali wali togendayo baito kubaka kasimu baito mtira kukamubayo mai bamekabe tuzitira kuna aziraba angatiku ino mkubila mga sito zilabi zitadeko hey watadeko ok just 50k watadeko 50k zoka just 50k kwa nacho wabaji na kibu ino mwega ya niwe uza kumina mwema yiti yote basa sute na kini zika hatasani ya uko na wete nsulio mwema yo nisene di yampani nga tiku iwe uza kutate kwa vivi tesi mfiteke uka sura wewe unisa wala kati niwega ya niwe uza ku nuna mbuko mjiga tene azono ni na mwevi eviyani eviyayi ebiwale ebiyo obulisene nga bwe meketa mu mekesi tebi kulekera ho bilinga mu lilo samumu la tubuki wala tazam la wahatu lil bashar nebo chinuna ko eddu bali kuba ne lisubuka olususu wesi si wango chitunde ko bote byala byo tabi linga bya kulu nna bikome lisichi sebi chibwa tulambwa tule bizoshi wa chimira mu mizi esal natuli kumkusoma omuvubuka ali wali ali mukayumba ali mukaloji ashirinda Nero nacha watajia nga muta Omuoto talaka kuta uwanga Walei nero mwenite watajia nga muta Omutote nga tomu uwanga Ile wichita jaru nchita Wichiwa talaka nga tochi uwanga Talaka uwe mkule mbila La haula la kote Aba tubali musindala Na aba labali mundala Esene zifafaka na mbitu webitu Bali wanjiwe zifa Neye tafa yu ba mkupula Kulinaku ba mkupula mama wali yao mama wabuli mkwe rumu wa wallahi alwebaza nebo mwaka tunakebaza nebo mcharo mkulidaka kwenye nagati katika bunu bubama bubama wabu wakota bubama tibasha mwambana ah sida jengkatwala mneka mtwala Allah wali huo mkwe mkwe yaso mezaudi bangamba ya leti rumu wala wano malaya kari mwala mayesi kari mwala si malaya kari na imu wala ya mwle tila mbo engoye jara bibi na azimuwa eshuwa ni chimulaba nga ya katuka nga wali ni chizikuwa ni chisula mpasasyo pino ubi impa biyashi chekende wewe mwaya kubandaga kawe makezi na mundaga ya kwa tulako kwa restaurant ya mnaye nga ine mikwano je niwa ngambo yomulaba omuguka ya mletende mhostelo ye emitwala makumi aga atano nazi kuwaha nazi muyuliza maso na mgamba na kugamba sente na kumekame kato zile chale lulu zile se nze vizuri yangi na vimara nata atole si mtwala atano na atano nze bampa atano nazi uza vusu wakati nazi mama uu mama umu weke hibili kanana ulawe wazana nako hibili kanana niba zikuiza maso ni wega ila enkoko nizifuke enkoko nga muguze enkoko mba tuwa lilinga nambaga ziko nilio ya ule mbwala kusaba sabe nye enkoko gula nambo mtu wali mba hino kwa ezi si chip si chikani gula namba enkoko sekuwa nga zine masake nene umguli enkoko bili uzimu jile mpulu mwani kuko suzi wengu usali niko kukwani mwini namba ulanga nawe wela niku ngo kuzee ngo kuzee java leta uli la wewega hili la ukukami la mamama tebaga lebyo al tawdwa bi kalim mama katuna nyobe katinga asima barakallahu fi Allah kwa mwizi mwana wangi tewe mara kusente wenga tu wapate lejuzi wapate ene dazo mama na hiji na emigunju joji ya muli nkoko emigunju fabaku ya mbiaru jiri ya chisimu na jichimala wawaka wanubasika waika wa mtao ni baasani niya na hifa mbiaru wala vya emigunju jiso wano kuye chisimu na jichimala wa hati neno mtao ni jejiri jita ambuza makuru wabiri jita deko garubindi emimajo naji jita deko kala bwejibwe mugavu ulawe chisero chengo echa wale chijia kukarila ni mama ayakale lido na galabu mtu kutono anyo na kusabe debe ya mkene nanguli debe ya mkene jibela wa mkene mkene nangu mkene tupani ona abalina abakadde mbanoonya bakubira obusimu mpugae maama nsabira ku dduwa tereko ku sente abo besonyiwe besonyiwe tojja kubasobola tebajja kusabira teri sawubairekalira nga yagenda awalala nga awalala basumulula ne maama wo yeeyooyo hayyan wa mayita mu bulamu ne mukufa maama wo ye maama wo tobola allah yabireeta nga bibiri waqada rabbuka anla tacbudu illa iyah wabilwalidaini ihsana allah yalatulagira tetusinza mulala atali ye bwe tumala okumusinza n'abakadde bannange tubafeeko omwana gwolina n'okusaalira taatawo ejeneza ya taatawo gwolina ogikulembera ejeneza ya maamawo gwolina ogikulembera ani alumirwa ennyo maamawo kwenkana gwe ani alumirwa ennyo taatawo okwenkana gwe gwolina omusabira gwolina okusigalawo ku kabuli yakaseera n'osigalawo ku kabuli nga bamutaddeyo omukadde lwawagenda togenda kuddayo okumufuna tugenda kuddayo okumulaba iraakiyamisa idhan allah kyababiriranyisa bibiri okumusinza anishukuru li waliwalidaika bonneebaza n'abakadde bo beebaza okujjaku nga bakutwala mukusamira aa wain jahadaka ala an tushirika bi ma laisa laka bihi ilmu fala tuti'uhuma bona bakutwala mukusamira lubaale awo togonda wasahibuhuma fi dduniya ma'rufa n'ebisigadde ebyensi bayise bulungi aa amawulidi nedda ebbuluda nedda nedda ebisigadde ebyedduniya mukadde omuyise bulungi muvugeko mu motoka twali mu mbaga twali wayagala olunaku luweeyo naye omwana n'avaamu ekigambo nga maama we ali mu ddwaliro naga tomanyi maama yatulwalirira kati guno omwezi mulamba tuli awo tubonaabona atusumbuwa nuga kale senga afa naawummula mbeera ani yaga nti waafa abaawummula naawe bali kigambo kama tadiinu tudan nga bwegewola bwogasasula taatawo n'ogamba ewiiki emirimiro gyonna gyafa antukeera awo ali ku kitanda embeera gyalimu tetumusuubira kudda ngulu kale noga senga akutuka naawummula senga akutuka naawummula omuzadde nagwogamba akutuke akutuke awummule naye ngaomuzadde yali tasobola kyogera ngaoli muto gera n'akisinyako obusinya nti omwana oyoyanyiza obutakula omuzadde awulira nga gwawo oyinamuga nti omwana oyoyanyiza obutakula omuzadde awulira nga gwawo naye gwogamba afe akole ki awummule waliyazu billah na
Amen.
نعم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. نعم انا ابو زه. اي نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
Tuina bo tunyonyola kwenti na jengeje kulambula mama na kumuuliriza byagamba. Tuina go inza kigambe era bakubika wano waliyadu bilane bakagundi ya kutukide musabo. Nolecho mama omugambe nti mama ntujja kugera wabweru. Nchimanye dini yange ekiziganya nebyo. Omuntu cha bana emba Islam. Omuntu kirungi ne bakumanya abantu bo wangala nabo. Kuba abantu bo wangala nabo bakumanye. Kubanga abantu batakumanya bajja kunyigiriza bintu binji. Niwe bakumanya kiba kiwete. Ulina amanya nti oyo ali bwati fayo nnyo abantu bakumanye baganita ekyo tajja kukkiriza kino ali bwati kino ali bwati era bajja kukumanyira batambule naawe tebiri mukusosola kulinga kuziika ffe tetuziika mu batali basiraamu webaziika abasiraamu tebabaziika mu batali basiraamu n'abatali basiraamu tebabaziika mu basiraamu okusaba ffe tugenda muzikiti bali bagenda mu kyaki okuzika tuzika wa ebyokulya baina bye bali afebetalya kati nebimu ebintu bya dini webitu bitambule bisinga waliwo ensonga nga za dini mgala mama yosikiriza kayana yo era abakimanyite dini yange ginayingira munange kyo tukikiriza bas olina okubeera ne sitani ng'emanyikiddwa فاتقوا الله ما استطعتم متي الله كيمينا كو بسوبوزي تشوينا كو بسوبوزي وكتي الله تشوبوتي عام الله تبارك وتعالى. نعم يا امبوزا حقيقه نمغامبا اويو Senga na nyini kibuzo ya zina ambuza sali muzemu. Ewe wakuba guwari mutume kankudemu. Ne ya wakuba yinga ya ambuza na mga gendo tobeye dunia yogomanyi. Gendo tobeye zisimanyi sinachinyeza kuwa. Mchilaba. Wa ila na muwa mageza agendano nye. Jaja wa mama we. Jaja we. Omuchara zara mama we. Baba wali. Amwetondere. Amusabe okumusonyiwa wabataliwo anonye abantu abali ku okumpi ennyo ne mama we nga baganda bebe yali yesike ennyo abasabe bamusonyiwe oba omuntu mama we gwe yalamira baana bange oyo emukuza wammwe oyo yaani oyo anonye omuntu waakyo akoleki amusaba amusonyiwe ku lwa mama we ekyokubira ayitirize nnyo obulamu bwe bwonna obusigadde okubanga asabira mama we buli lunaku n'okuyitiriza okola ki okumusaddaakira n'okumukolera emirimu emirungi buli kakasa konna nga akakola ku lwa mama we oboolyawo Allah jalla waala ayinza okumuddiramu n'amusonyiwa. Na Bila shaka sallallahu jalla wala tuwa bakadde abatali bigezo atije tuli mulimu na bakadde wallahi nga inzo kufukire ekigezo ngo omwegendereza mu mbeera esusse nyinga na yimbutufu atina yakuteka kakazi taka bulichika mukadde bwato yino kusaba nyo Allah kusasire akumugondeze oberenga tufuka nsonga kuba bulikata chika asobola kujukiza byemabega asobola kukolimira nyinga bila shaka dali lyo mukadde lisigala waguru chobola babaga amanti yukutalu alwalidu biqatli alwalidi wala yukutalu alwalidu biqatli waladihi omwana asobola kutibwa babasse mukadde we nayo mukadde tatibwa olokutta omwana no anta wa malu kali abika mbiagambo mwana gweke nyine sentezo oli property ya tatao ebyo nabe nabi kudaga abakadde nti baine nkizo na yero akuba abakadde abambambi ate banyigiriza abana e na chechi tali kitu era Sheikh Ibn Uthaymeen bali yogera kwa hiyo hadithi iyo gamba nti wa hata ni Nasruddin Albani ya chogera ni Ibn Baz baine kitabo chawe chewe gatirako fikhu sunna gabuye omate kamu taalike iye bagambe kitufu kiri omuzadde tattibwa olwokuba so omwana we naye waliwo bayinza okumutta lwekitegedde waliwo bayinza okumutta ne bagamba ddi singa kisiŋŋaanibwa ngoyo omuzadde yakatta abaana be nga basatu tuba tuli awo nga seno wookuna tuga nti aa munnange sokoleke gwe naawe nga bamuleete wakaabi nga kaaga amulamu bamutte kazi okumulamula okumutta bagamba abatamusse lwakuba nti amwenkanyankanyiza n'omwana we wabula amutta taazira kumugunjula balala kulabirako kubanga abalala bayinza okutandika nabo okutta abaana banga kati gundi nga yakatta aba bali bamukoze eki aa katumutta kumussaako kumukangavvula bakita kukangavvula mu ngeri yakangavvula abalala bayigireko baleme kutta nabo baki maana baabwe wakadhalika Ibn Uthaymeen bwe yali asharaha sharhu lmumti asharhu lmumti yagamba omuzadde akkirizibwa otwala emaali y'omwana we naye ala ghairi wajihi alisraf nga tagitwala mu ngeri yakudiibuuda kwonoona bwonoonya aa waba agitwala mu ngeri yakudiibuuda era asobola okugaanibwa wadde muzadde yazaala omwana nonyima ssente gweze yakujja mu lubuto muno nzenfe gweolowooza ekiroma kino ekuleti ya wala jemu gye watugulidde etumala olowooza kuleti ya soleemu etumala nze yakuzaala aha nedda awo abagenzi walala ate wadde maama naye la taata almakhluqi fi maasiyati alkhaliq tetugondera kitonde ensonga bwe ziyingiramu okujemerani eyatonda ebitonde naam mu bwangu tugenda kusaala ebibuuzo ngenda bisalako buuza kibuuzo tewali kunnyonnyola hadisi egamba yabasaaza agenda yabasaaza mu bibiri oba myoyo gyokka Allah asobola bulungi okumuleetera ebifaananyi byabwe n'abimulaga n'asimba n'abasaaza Allah asobola bulungi omuleetera ebifaananyi byabwe bannabbi n'abalabako n'abasaaza era na yasaaza myoyo naam alaikum salaam yewe yabalika yabalikira nyanza yabalikira mama we nyanza ye mama wa muzala kasi abaana mama we n'agaza omwana we yagaza kufuku
omulenzi
naba kati omwana omuwale njamu naye kyenkuddeko lwasoma nomu omuwala agamba
kutta nyina
maama agamba isinda musiaababaze
ababaze ababaze naam barakallahu fik ennamula y'obusiraamu kubachala abatawasibwa mulimu hurrimat alaykum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti wa ummahatukum allati arda'nakum wa akhawatukum min arda'a abo abachala abaganibwa okuwasa bali kumi na basatu bogena wal muhsanat min al mu'minat awaba bagenze mu 10 abana nolesho mubata wa sibwa mbatafumbirwa mulimu wa banatul akhi wa banatul ukhti nabo Allah yabogera abana baba nyina fe na abana baba ganda baffe al muhimmu hurrimat alaykum ummahatukum abasokera dala abo mugani duo kuwasa bani bamama bamu benye biatani kilako hurrimat alaikum ummahatukum mugani duo kuwasa bamama bamwe bwembe lanti nze ndi mwana wa bulenzi sikizi wa kuwasa mama anzara nabana bangibo nabe nzara tebakizi wa kolachi kuwasa mama anzara checho hurrimat alaikum ummahatukum yaani wa in asfala ashura waguru wa in ala tetukizwa kubawasa nokudda waguru wakadhalika nafa abazala tetukizwa kubawasa wa in nazala baga we bacho wa in nazala nokukawasi muwalawo ne muzukuruwo ne muzukuru wa muzukuruwo wa in nazala ne basikana bagenda wansi kasaba nga baba mwana gozala tebakizwa kubelanga bawasa bawasibwa kati oli waba kikoze abeera ayenze buba bwenzi naye obwenzi obuzitoko okusinga obwenzi obwa bulijjo buba bwenzi nga buzitoko okusinga obwenzi obwa bulijjo haddu emuweebwa bwe kibeera mu shariya omukyalo we waba yafumbirwako attibwa asaba nga yeewaddeko obujulizi ye yennyini ng'oyo yeekalakaasa n'okwekalakaasa n'agamba ntiolubaze omwana w'omwana wange abeera baze kati oyo waba yeewaddeko obujulizi mu shariya bamulamulako okuttibwa omwana ye naakubibwa kibooko kikumi fantahti alqadiya omushikira ne gugwa bwe tubeera mu nsi eteramuza amateeka ga shariya tubalagira okukola tauba wa sitr n'okubikirira waamma ebyogamba nti omwana agenda kujja atte maama we ate eryo fawdan fawdan fi fawd fujjo ku fujjo maama we yakoze ekinene ate naawe oyagala kukola kinene maama we kyakoze tugubire ekizibu ekinenenene ekitonotonoko bata kati gwe oguzibu gwoleta gunene ogw'okutta maama wo lwabona omutta maama wo ate naawe baganda bwe babamu bajja kutta ati okutta kuyinza okulanduka nolwekyo maama tattibwa omuwala tagwana kuttibwa era bwatta maama we naye attibwa mu shariya maama we kati shariya yemulamula agenda mu mahkama nebamulamula nebamuwa ekibonerezo ekimusaana wa illa ayitiriza okukola tauba nobaolyawo allah tabaraka wataala namusonyiwa wallahu taala alamu wasalallahu wasallama wabaraka nabiina muhammadi waala alihi wasahbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin.